Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e hënë 27 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Ekspertët dhe qytetarë thonë se rroga mesatare prej 500 eurove në Kosovë nuk është mjaftueshme. Papa Franceske arriti në Birmani ku pritet të bisedoj lidhur me krizën e refugjatëve musliman në Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe simpatizuesit e televizjes Vetvendosje kanë festuar mbrëm në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për, siç është thënë, fitoren e kandidatit të këtij subjekti politik Shpend Ahmeti për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke folur para tyre, Ahmeti është zotuar se do të punoj për të mirën e qytetit të Prishtinës. Pas numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votat të përmes postës, Lëvizja Vetvendosje ka konfirmuar se kandidatet e saj e kanë fituar garën për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 19 nëntor do të shpallen gjatë ditës së sotme. Papa Franceske sot ka rritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, me çraste do ta vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman në Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolik nga e gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Franceske do të diskutojë për krizën e refugjatëve Rohingja në takimet e tij me shefin armatës së Birmanisë, Min Aung Hlaing, dhe me liderin civile të këtij vendi, Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje kanë përshkruar si pastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndecës së zhdukur të Argentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim për nëndecën në San Juan me 44 anëtar të ekuipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekuipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, tha dje zëdhënës i marinës e Argentinës, Enrique Balbi, në një konferencë për gazetar. Përkundër këtyre komenteve, shumë zyrtar dhe antar të familjeve i kanë humbur shpresat se antarët e ekuipazhit të nëndecës mund të shpëtohen të gjallë. Policia në Kiev të Ukrainës i ka arrestuar më se 60 vetë në një tubim të shefave të krimit të organizuar. Autoritetet thanë se arrestimet janë bërë mbrëm vonë gjatë nërhyrjes së policisë dhe forcave speciale ukrainase në një restorant në një lagje historike në kryeqytetin Kiev. Në deklaratën e policisë theksohet se ndër personat e tubuar në Kiev kishte edhe bosa të fuqishëm të krimit mafioz, të cilët kanë mundur të ndikonin në situatën e krimit në Kiev dhe rajonet e tjera të vendit. Andriu Krishchenko, zyrtari i lartë policor në Kiev, tha se 60 persona të dyshuar janë dërguar në selinë e policisë për marrjen e pyetje. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve të Kosovës gjatë ditës së djeshme, janë numruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të Prizrenit. Megjithëse rezultatet që dolën nga ky numrim ishin publike, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, rezultatet zyrtare do të shpallen sot më vonë gjatë ditës. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë ditës së hënë.
Pas këtij procesit në qendrën e numrimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numrim dhe rinumrim do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë edhe të balotazhit që u mbajtën me 19 nëntor, do të bëhet sipas afateve të parapara me ligj.
Dihet që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare është afati 24 orësh i subjekte politike për të paraqitur ankesat e tyre në sërish në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Pra kjo është një procedurë e paraparë ligjore, ka ndodhur zakonisht kështu do të thotë edhe në proceset e mëhershme.
Ndryshe, rinumërimi dhe numërimi i votave me kusht në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka qenë publik dhe i qasëshëm për medje dhe bazuar në rezultatet e publikuara nga numërimi i votave me kusht, votave të personave me nevojët e veçanta si dhe votave përmes postës nga zgjedhjet për kryetar të komunës e Prishtinës, numrin më të madh të votave të përgjithshmi i ka marrë Shpend Ahmeti, kandidati lëvizjes vetëvendosje. Ahmeti ka marrë 861 prej votave me kusht, me post dhe të personave me nevojët e veçanta, ndërsa kundër kandidatit tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arbana Brashi ka marrë 733 vota. Në garën e balotazhit për komunën e Prishtinës me 19 nëntor, Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë 41401 votë, ndërka që Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës kishte marrë 41164 vota. Në Prizren, shumica votave me kusht, votave të personave me nevojat e veçanta, si dhe votat përmes postës, 368 vota i ka marrë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj përball kandidatit televizës vetëvendosje Mytëher Haskuka me 329 vota, por ky i fundit ka udhëhequr në garën e balotazhit me 19 nëntor. Pas rinumërimit të gjitha votave në 34 vend votime të komunës së Dragashit, Shaban Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës ka marrë shumicën e votave përball kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Selim Kryeziu. Gjithashtu, pas përfundimit të rinumërimit të votave për komunën e Rravovecit, për tri vend votime për të cilat ishin raportuar pa rregullësi në garën për kryetar të komunës së Rravovecit, Smail Latifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë shumicën e votave përball kundër kandidatit Idris Vahapi nga Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto rezultate mbeten ende jo zyrtare deri në shpalljen e tyre zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të dhënat e fundit zyrtare për rrogat në Kosovë kanë treguar se mesatarja është mbi 500 euro. Ekspertët dhe disa qytetarë konsiderojnë se kjo rrogë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave themelore të një familjeje për një muaj. Sipas statistikave, rrogat më të larta janë në sektorin publik sesa në atë privat. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët anketuan nga Radio Evropa e Lirë thonë se pagat që ata marrin nuk përmbushin nevojat e familjeve të tyre. Idris Ahmeti thotë se me të ardhrat mujore prej rreth 400 euro sa i merr, nuk arrin të përmbush nevojat e familjes së tij katërantarshe.
Po kjo pagë në Kosovë nuk është mjaftueshme hiç, sepse çmimet janë mjaft shtrenjta Kosovë. E kjo kokë zera për mill me blej.
Gjashëm shprehet edhe Safet Mezini.
Jo, kjo nuk do të jetë mjaftueshme për një person, jo për një familje, se në bazë të kushteve dhe të qmime që ekzistojnë, është realitet se jo që mendoj.
Ndërkohë edhe Naim Gashi, eksperti çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se paga mesatare prej 500 euro është e pamjaftueshme për standardin e qytetarëve në Kosovë.
Sa i përket shportës konsumatorëve, unë mendoj se rritja e pagave duhet të shkojë proporcional me inflacionin i cili është në Kosovë dhe me çmimin e madhrave çmimeve të cilat ekzistojnë në tregun e Kosovës. Ajo çka mund të them është se paga mesatare mbi 500 euro nuk është e mjaftueshme me për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës, për faktin se rreth 45% të mallrave në Kosovë importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, domethënë janë çmime të Bashkimit Evropian, ndërsa pagat e Kosovës janë të papërballueshme për çmimet e tilla.
Ai thot se Kosova ka nevojë për një nxitje edhe më të madhe të zhvillimit ekonomik, pasi që sipas tij vetëm përmes rritjes afatgjate ekonomike mund të rritet niveli i pagave, të ardhurat kombëtare në përgjithësi, produkti i brendshëm bruto dhe të përmirësohet bilanci tregtar.
Nëse gjitha këto ndodhin atëherë, në mënyrë vetvetiu do të rriten edhe pagat në Kosovë dhe do të përmirësohet standardi qytetarëve të Kosovës.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në bazë të ulumtimeve që ata kanë bërë, pagën mesatare në Kosovë e kanë rritur pagat e larta të zyrtarëve në institucionet e Kosovës, të cilët marrin pagë deri në 5000 euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë janë një numër i konsiderueshëm i punëtorëve që marrin paga në 200 euro. Si pas ti, paga mesatare mbi 500 euro mund të jetë matje reale, por jo e arsyeshme.
Po realisht, nëse përfshihet këto, disa organizata bugjetore që kanë paga të mëdha dhe me ata punëtorë për të cilët marrin paga më pak se 229 euro pagë mesatare, apo ne kemi mbi 60.000 ata që marrin pagë minimale në sektorin privat dhe publik, atëre kjo është diçka që është matja reale, po jo arsyeshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët islamik pakistaneze thonë se do të ndalin protestat të tashmë një javshe, pasi është arritur marrëveshje me qeverinë për dorëheqjen e ministrit të drejtësisë së Pakistanit, dhe kjo me gjasë duket se paraqet përfundim të përleshjeve vdekjeprurëse disa ditëshe në kryeqytetin Islamabad. Kërkesa jonë kryesore është pranuar, i tha sot agjensisë Reuters, Eyaz Ashrafi, zëdhënës i grupit të Tahrik e Lebaik ja Rasul. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Protestat me kërkesën për dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Zahid Hamid ishin shndruar në gjithnjë më të dhunshme gjatë ditëve të fundit, pasi grupi islamik e ka bllokuar hyrje në Islamabad. Kjo ka çuar në përleshje, nga të cilat janë vrarë 6 persona dhe janë plagosur afro 200 të tjerë. Islamistët pretendojnë se ministri Hamid kishte dorë në atë që ata e quajnë legjislacion blasfemik për plotësimin e betimit zgjedhor në Pakistan, pasi ai i ka shmangur fjalët e profetit Muhammed në tekst. Hamidi ka kërkuar falje dhe për këtë lëshim e ka fajsuar administratën. Kanali shtetror televiziv PTV dhe mediat e tjera kanë raportuar se ministri Hamid i ka ofruar dorëheqje kryeministrit Shahid Hakan Abazi, megjithëse nuk është publikuar ndonjë deklaratë zyrtare e qeverisë. Dhuna në Islamabad ka ndikuar që Ministria Brendshme e Pakistanit para dy ditësh e kishte autorizuar vendosjen e trupave të mjaftueshme të ushtrisë për kontrollin e ligjit dhe rendit në qytet deri në vendimin e ardhshëm. Raportohet se trupat armatës do t'i siguronin instalimet e ndjeshme, enklavat diplomatike dhe zyrat e drejtësisë, pastaj atë të parlamentit, presidencës, kryeministrisë dhe objekteve të ministrisë së jashtme. Por megjithëse policia dhe forcat paraushtarake kishin rrethuar kampin e protestuesve, të krijuar nga aktivistët në rajonin e Faizabad, atje nuk ka pasur pjesëtar të ushtrisë gjatë demonstratës së ndjeshme. Ne do të lëvizim kur të kemi urdhër, tha zyrtari lart policor Amir Niazi, dhe ka shtuar se atë që protestuesit e bën dje, në asnjë mënyrë nuk ishte e liçshme, pasi ata i sulmuan forcat tona. Afro 2000 protestuese kanë mbajtur kampin prej 6 nëntorit, duke bllokuar rrugën kryesore për në kryeqytetin Islamabad, e cila shfrytëzohet nga mira udhëtar nga qyteti Rawalpindi, ku gjenden kazerma ushtarake. Protestat janë përhapur edhe në 9 qytete të tjera, përfshirë qytetin port pakistanez Karachi. Programi Radio Mashal i Radios Evropa e Lirë ka raportuar se protestuesit po ashtu kishin hyrë në një sektor të Islamabadit që është afër Rawalpindit. Politikan opozitar në Pakistan nga Partitë Islamike për këtë dhunë në kryeqytet e kanë fajsuar qeverinë. Shehriar Khan Afridi, liçvënës nga Tahrik e Insaf, i tha Radio Mashalit se qeveria ka përdorë forcë që nuk ishte mase përshtatshme, duke shkaktuar lëndime dhe dëmtime të pasurisë publike. Muhammad Ibrahim Khan, lider i partisë opozitare fetare Jamaat-e-Islami, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria duket se po dështon dhe është dashur të kontaktojë me partitë opozitare me prani të konsiderueshme në parlament para se të ndërmerrte aksion. Por Mia Iftikhar Hussein, lider i partisë kombëtare Avami në opozitë, ka theksuar se aksioni qeverisë u bë pasi gjykatat u kanë urdhëruar autoriteteve për të larguar protestuesit. Aleatet e partisë e Liga Myslimane Pakistaneze, që është në qeveri, e kanë mbrojtur operacionin policor që kishte për qëllim largimin e kampit të protestuesve. Ne mbyllë e përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Ekspertët dhe qytetarët thonë se rroga mesatare prej 500 eurove në Kosovë nuk është e mjaftueshme. Papa Francesc arriti në Birmani ku pritet të bisedoj lidhur me krizën e refugjatëve musliman Rohingja. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.